Mēs it kā iekāpām iekšā, it kā ratu sielika mūsu bagāžā. Bet līdz kā atbraucām šitiem te, tad pašas riteņas atveda, bet rāmi neatveda. Vienu rāmi tikai pilnā komplektā atveda, nu. Un mums galvenais rītā ir klasifikācija, tad ir treniņš. Nav garantija, ka tie rati kaut kad varbūt rīt vakar viņi atnāks, it kā viņi solīja, ka viņi rītā būšot, bet nu, nav nekādas garantijas. Bet kā viņi neskaidro? Viņi saka, tā sanāca un viss. Jo mums lidojums arī iekavējas apmēram kaut kādu pusstundu. Un tur noteikti viss tas iemesls bija kaut kāda speciālā krava, kas tas bija jākrāmēt, nezinu. Bet nu tagad mēs sakam, mēs jau ceram uz to labāko, ka tos ratus atsūtīs, varbūt šodien. Bet nu, ir jau tā kokma, ka tāda, kad arī čarter reisi lidoja lietuviešu komanda. Un lietuviešu komandai arī 7 rati netika iekrāmēt. Arī tika atsāt Rīgas lidostā. Viņi lidoja no Viļņas uz Rīgu, pēc tam pārsēdās uz Air Baltic, to pašu lidumus, ko mēs lidojām 7.30, vēl izlidot, viņi ratus var neiekrāt. Nu, lai teiksim tā, ka divi komandas ir bez ratiem.